Deuteronomio capítulo 31. Rabini Moisés Josué Jaique. Unines y Moisés gadi jagega israelita, la caguji velaca. Manapati gayu agande isa, nemakizandaro sayania lato. Nemaguji tata diujina, kizadi de diagi o jordanga. Shizi, sazaniro tata diuji luto, nesundu jeviraga giji ni no oneza chiti ituga. Nezagaza casti toga la yuga, ne josuenga chiti dine lato, casiuni tata diuji. Su sabana tata diuji gagiji ni no oluga la yuga, casi gabi sabana be seon,
ne ok,
jaikestiga amorreo, negashkijiga. Ne ora maukane tata diuji lato, usabana toga gijigala, laguni irani maguje lato guni ne tola cabe. Laguni tistipa ne laakka na jibalu. Kadi jibi toga gijiga, purtizio ne tata diuji lato, ne kisu sakna di lato stubito. Warage bika riji Moises Josue, ne gujbe la. Bini tistipa, ne ukka na jibalu. Purtili inga chisanirulo lugijiri, ne cinto olo laakka beluga layu ni bidi stija tata diuji gabishose gulato, sudi lato. Zazaniro tata diuji lulo. Nezio ne beli. Ne kisu sakna di beli istubilo. Garuni, kadi jibilo, ne kadi giabayulo. Raudisce Moises gunda galevita sti ya tata diuji. Versículo 9. Ne bica a Moises gasti ya tata diuji lugici. Ne bidi beniga levita ni nakka sacerdote. Gandirua ginyasti tata diuji, negabi nigulasti Israel. Nelaka guji Moises laka. Naki negunda togi chiri nezaluiraga israelita. Ji akaga tuvisi nezalu tata diuji. Lugar aqui tata diuji, para usi saka gabelabe. Ji iraka saasti gainramada. Luisa rakiria ragadigne. Niraka kada gaje isa. Ne jigala, na kinye cho'o ira hombre neguna a. Ne bado ne iraju ni nabeza ladeto, tuvisi paraguni diagaga gadi jari, ne izi diga usisaka gatata diuji, diuji stino, ne uso bagabeiraga di janika lugi chiri, ne zagazu ni diagaga jitnito, Nikiwa yuni diagagani, nezazi diga usisaka gatata diuji, bia ji ibaniga lula yu nichika ato cherika gigo jordan. Rauni ne tata diuji Moises ne Josue. Versículo 14. Darage maguji tata diuji Moises, magajinya ora gattilo, bikariji Josue, nebichinya la vera yudo. Para udiela bejigna sti luga, ne mala beaka bejaike. Ne uye Moises ne Josue rayudo. Ne ragebi winni tata diuji la no ogabe lutiza. Ne bisuwa ajiza gera puerta yuduge. Warage guji tata diuji Moises. Makajigna ora gattilo. Ne suji decce gabini rina. Ne susi sakka gabe gabido stiga giji. Racindeza gabega. Su sakna gabe naa, ne kisu unidi gabe nibidi sti jagabe naa. Ora gala, na beza jichenia lakabe, ne makizakania dia lakabe, su sakna lakabe stubi gabe, ne sundu je lakabe, zeta stalen danaganna lugia gabe, ne ora garo zani gabe. Kazakka du irandi, porti makadino ne di tata diuji lado. Kisu labe dia lakabe gajiga, Purti bini gabe nina java rabisi sakka gabe bido. Garuni, bika adi jaru undari, nibisi diniga israelita gundagani, nelakninga uswinnini ora ichi ene gabe naa. Purti ora maulwa ala kabe luga la yu guja, nibidiesti jagabe chose gula gabe, ne ora maudau gabe, ne mabiro bagabe la, zujideche gabe naa, nesusi sakka gabe bido, Nikiru nibia gabe, Nikisu ni diga be ni bidi sti jagabe na. Ni ora ma be deira enda nagan nari lugia gabela, ziete nala jigaji nigabe, di jari undari, nesu di ga cuenta, jine bisabana tata diuji, gabisho segula ga. Ne ante cho gabelula yu ni bidi sti jala gaberila, ma pe kananna si kai ke gabeguni gaberaga. Garuni, jigekka bika a Moises di jari undage, nibisi de beniga israelita. Negu jitata diuji Josue, jitninun. Bini tistipa, neuka na jibalu. Portili echindo ologa israelita lugalayu, nibidi estija udiela to, ne naas yu aniali. Ora biluje Moises de bika airaga di ja, negu jitata diuji labe uka abelugi chila. Guji bega levita nirwa ginyasti tata diujige, leka agichi la kasti ya tata diujiri, ne la kwa kinikwe ginyasti bega, ne za ano niraga para ulwi ni shiruni ne tata diujiga nikiruzo vasti ya. Purtimaru nebia iya gijiri, ne nanna rujideche gabe tata diuji, ne kiriaba yu digabe, ningna ba nerwa, ne no aniarwa la cabe, kiruzo bagabestilla tata diujila, la rape ora magutte, lauka arigi iraga binigula, negaja ike stiga tribuga, paraga abela cabega di jari, nezaga ganna iba negijila yu, ne paraguni gabe ni nagani, portina najiche, de que ora na agatela, zuni gabe ni na java, nezare chugabe, Tene guje la cabe guni gabe. Neji uije ze dendanagan na lugia gabe. Purtibi ni gabe ni kirio la jitata diuji. Nibichi chigabe labe. Dijari unda nibika a Moises. Versículo 30. Orage binda Moises idubina kadijari undage. Nezalu iraga israelita ni no orage. Neskari na dijari undage.